Valsts prezidenta Andra Bērziņa pirms gada izveidotā ekspertu grupa pārvaldības pilnveidēji beidzot ir pabeigusi savu ziņojumu par ministru kabineta darba pilnveidošanas iespējām. Par grupas secinājumu būtību stāsta prezidenta juridiskais padomnieks Reinis Bērziņš.
Tas mērķis, ko vēlējies panākt, valsts prezidents ir tuvināt Latvijas parlamentāro iekārtu tā sauktiem racionālā parlamentāras modelim, kas paredz, ka tiek padarīta stiprāka un efektīvāka izpildvara ar primāri lielākām premjera pilnvarām.
Lai to sasniegtu, prezidents Saeimā iesniedzis likumdošanas iniciatīvu, kurā rosina grozīt Satversmi, ministru kabineta iekārtas likumu un Saeimas kārtības rulli. Turpina Reinis Bērziņš.
Saeima turpmāk stiprinātu tikai ministru prezidentu, nevis valdību kā kopumu. Turklāt to darītu ar 51 balss vairākumu Saeimā. Otrkārt, ministrs turpmāk neapstiprinātu Saeima, bet gan pēc ministra prezidenta ieteikuma ieceltu amatā valsts prezidents. Treškārt, ļoti būtisks ir ieteikums, ka turpmāk būtu konstruktīvās neuzticības izteikšanas balsojums Saeimā. Tas nozīmē, ka ministru prezidentu var gāzt tikai vienlaikus izvēloties jaunu ministru prezidentu. Tātad reizē notiek neuzticības izteikšana vecajam ministru prezidentam un uzreiz tiek ielikts arī jaunais ministru prezidents.
Tāpat prezidents rosina izslēgt no likumiem normu, ka valdība krīt, ja Saeima neatbalsta budžetu. Ieviesti gadējo ziņojumu Saeimai par jomā paveikto visiem ministriem, šobrīd to dara viena ārlietu ministrs, kā arī stiprināt ministriju parlamentāro sekretāru lomu, ļaujot viņiem ministrus aizvietot to promūtnes laikā. Bērziņš arī piedāvā likumā, kā nosacījumu ministru kabineta locekļiem paredzēt nevainojumu reputāciju. Atsevišķi ekspertu grupas priekšlikumi gan prezidenta iniciatīvā nav iekļauti. Piemēram, ideja, ka ministru prezidentam būtu jānāk no Saeimas deputātu vidus. Priekšlikumi ir vērtīgi. Tomēr ir šaubas, ka Saeima šī sasaukuma laikā tos varētu pieņemt, domā konstitucionālo tiesību zinātājs Edgars Pascars, kurš savulaik arī bijis prezidenta juridiskais padomnieks.
Eksperta grupas viedoklis ir ļoti izvērsts un argumentēts. Es teiktu, Latvijas konstitucionālās tiesībās bieži šādas pētījumas nenākās lasīt, kurš ir gan viegli uzrakstīts, viegli lasās. Man pat nav ko piebilst vai kritizēt šim projektam, kā tikai viņu uzslavēt. Ir uz pareizo ceļu par to, ka ir jāstiprina ministru prezidenta atbildība un pilnvaras. Tas ir Eiropā valdošā uzskats par racionālo parlamentārismu. Arī pēdējie notikumi parādīja, ka mums ir nepieciešams ministru prezidents, kam ir pietiekamas pilnvaras, lai risinātu samilzušas problēmas tajās nozarēs, kur varbūt arī ministri netiek kārtām galā. Cits jautājums, vai šobrīd ir pareizākā politiskā situācija šāda grozījuma virzīšanai. Tādēļ apspriešanai noteikti būtu svarīgi saprast un norobežot tos argumentus, kuri būs izteikti politiski iemesli dēļ, un tos argumentus, kuri parādīsies tīri juridiski iebildumu dēļ, ka tās ir divas norobežojumas lietas.
Jāatgādina, ka drīzumā prognozējumi jāsastrīd arī par citiem konstitūcijas grozījumiem, piemēram par Satversmes preambulu. Pēdējā laikā atkal aktualizēta arī diskusija par tautas vēlētu prezidentu, kas ir vairāku Saeimā pārstāvēto partiju programmās atbalstīta iecerē. Piedāvātie grozījumi gan neatceļ to, ka Latvija ir parlamentāra republika, uzsver prezidenta kancelējā.
Ir vietas, kurās šis te balans pamainās, bet viņš mainās tā, ka mēģinot atrast atkal vietu, kurā kaut kas vairāk tiktu sniegts. Piemēram, ja Saeimai turpmāk nav tiesību izteikt uzticību ministriem, toties ir dotas Saeimai tiesības ar konstruktīvās neuzticības izteikšanu pilnīgi precīzi pateikt, kurš būs nākamais ministru prezidents, kas pašreiz tai nav, jo pašreiz tikai valsts prezidents ir tas, kurš izvirza ministru prezidentu.
Konstitucionālo tiesību komisija prezidenta iniciatīvu pagaidām gan vēl nav vērtējusi. Visticamāk tas notiks, kad priekšlikumi nonāks pie Saeimas juridiskās komisijas, kas lems, kādā veidā organizēt to apspriešanu. Ivo Leitāns, Latvijas radio.